V letošním roce si astronomové připomínají dvě významná jubilea s číslovkou 400. Tolik let už uplynulo od vydání nejslavnějšího pražského Keplerova spisu Astronomia Nova, v němž uvedl své první dva zákony pohybu planet. Podle prvního se planety pohybují po elipsách, v jejich jednom ohnisku je Slunce. Druhý zákon konstatuje, že v přísluní se planety pohybují rychleji než v odsluní. A stejně dlouho je používán dalekohled k pozorování hvězdné oblohy. První objevy pomocí dalekohledu zveřejnil roku 1610 Galileo Galilei ve svém spise Hvězdný posel. Popsal v něm zvrácněný povrch měsíce, mléčnou dráhu jako zhluk malých hvězd, fáze planety Venuše, Jupiterovy měsíce i podivný tvar planety Saturn. Naše znalosti o vesmíru obohatili od té doby svým dílem stovky astronomů. Jen jednou to ale byla dvojice sourozenců. Bratr William je zapsán do dějin jako otec hvězdné astronomie, sestra Karolína byla zase první ženou, která objevila kometu. Předkové slavné astronomické rodiny Herschelů pocházeli z moravské obce Heršpice u Slavkova. Praděd dvou hlavních hrdinů našeho vyprávění se jmenoval Jan Jelínek a bez pochyby by Jelínkem zůstal, kdyby v době protireformace jako protestant i se svými dvěma bratry raději nevyměnil Moravu za bezpečnější Sasko. V Pirně u Drážďan se z českého sládka a váženého měšťana Jana Jelínka stal Hans Hirschel. Jeho syn Abraham byl prý výborným zahradníkem a další pokračovatel rodu Izák, ten však už raději než květiny, pěstoval hudbu. Po otcově smrti opustil se svolení matky domov a v Berlíně a v Postupimi se zdokonalil ve hře na housle a zvládl i další nástroje. Jako univerzální hudebník se pak mohl ucházet o zaměstnání v orchestru. Jenom s houslemi by totiž nevystačil. Ve 24 letech dostal místo hoboisty vojenské kapely v Hanovru a rok na to se tam oženil s Annou Moritzovou. Z jejich 10 potomků se 6 dožilo dospělého věku. Možná, že by bylo vhodné připomenout, že Hanoversko bylo v letech 1714 na 100 let součástí personální unie s Velkou Británií. Hanoverský kurfiřt Jiří Ludvík, to byl vnuk zimního krále Fridricha Falckého, který u nás asi rok královal, se stal po smrti královny Anny v roce 1714 britským králem. Všechny Izákovi děti zdědili hudební nadání. Syn Wilhelm, ten se narodil v roku 1737, byl už v 15 letech hudebníkem hanoverského pluku. Když byl pluk na rok poslán do Anglie, tak musel Wilhelm samozřejmě s ním. Roční pobyt v Anglii sehrál v jeho životních osudech zcela zásadní úlohu. Naučil se tam totiž dobře anglicky, vedle němčiny a francouzštiny, to už byl třetí jazyk, který znal. A jednak mohl později, když se rozhodl v 19 letech z armády dezertovat, přijít do zcela známého prostředí. Když do Británie přišel v roce 1757 natrvalo, tak se živil zpočátku výhradně jako hudebník. Začal v Leedsu a Halifaxu. Vrcholem kariéry bylo však jeho působení v lázeňském městě Bath, nedaleko Bristolu. Skládal sbory, písně, žalmy, vojenské pochody, dirigoval, vyučoval. Nežil si špatně, vydělával prý kolem 400 liber ročně. To byly velké peníze na tehdejší dobu. K té profesi, v níž prorazil závory nebes, to je vazba, která je uvedena na jeho nárobku v Epnu, dostal se až téměř v 30 letech. O jeho životním poslání rozhodla náhoda. Prý ho zaujala nějaká dobová knížka o hvězdách. ale jiní si zase myslí, že si astronomii oblíbil při studiu hudební teorie. Nebyl by ostatně první, kdo takové souvislosti našel. Na spojení hudby s kosmem věřili už v 6. století před Kristem stoupenci Pythagora ze Samu. Podle Pythagorejců vládne ve vesmíru harmonie, protože je uspořádán podle číselných vztahů. Nebeská tělesa prohlásili Pythagorejci za božská, a tedy za dokonalé koule, pohybující se po sférách kolem centrálního ohně. To bychom mohli považovat za jakousi první představu heliocentrického systému. No a pohybem těch koulí po sférách vznikají tóny, takže kosmos je prosycen dokonale krásnou hudbou sfér, no a my ji neslyšíme, protože jsme si na ní zvykli. První dalekohled si Herschel vypůjčil, další stovky, bylo jich snad 400, dokonce něco víc, zhotovil sám, většinou samozřejmě na objednávku svých kolegů. Nesmrtelnost mu přinesl přístroj, kterým 13. března 1781 spatřil v souhvězdí blíženců neznámé těleso s nevypočítatelnou, tak se to traduje, že to bylo napsáno, parabolickou dráhou. Brzy se ukázalo, že nejde o kometu, jak zpočátku předpokládal, ale o novou planetu obíhající Slunce ve vzdálenosti dvakrát větší než Saturn. Jméno Uran dostala tato planeta až po 60 letech. Herschel sám ji na počest krále Jiřího III. Nazval Georgium Sidus, čili hvězda Jiřího. Astronomové ji nějakou dobu také nazývali po svém objeviteli, čili Herschel. Od roku 1840 se tedy nazývá Uran. To věnování planety králi Jiřímu se Herschelovi vyplatilo. Byl jmenován čestným doktorem Oxfordské univerzity, členem Královské společnosti v Londýně, dostal prestižní Copleyovu medaili a král mu dal plat dvorního astronoma 200 liber. To byl teda jenom polovina toho, co vydělával jako hudebník. Jedinou služební povinností, kterou mu Jiří III. Uložil, bylo žít poblíž Windsoru, aby královské rodině mohl ukazovat noční oblohu, kdykoliv si to bude přát, a jinak si mohl dělat v podstatě, co chtěl. V roce 1788, poměrně pokročilém věku, se oženil se zámožnou vdovou po londýnském kupci Johnu Pittovi. Tím se stal zcela finančně nezávislým. Hudba se potom stala jeho koníčkem, pozorování hvězd naopak zaměstnáním. Do dějin novověké astronomie se dostal kromě objevu planety Uran také objevem dvou jeho družic, dvou družic planety Saturn, katalogizací půl třetího tisíce mlhovin, více než 800 dvojhvězd, většinu z nich sám objevil a poprvé i popsal. Pro fyziku je ještě důležitější než objev planety Uran objev infračerveného záření. To se mu podařilo v roce 1800, když tehdy rozložil hranolem sluneční světlo na spektrum a pak teploměrem měřil teplotu jednotlivých barev, tak zjistil, že hodnota teploty směrem ke červenému konci spektra vzrůstá a nejvyšší je dokonce za hranicí viditelnosti. Tato neviditelná složka světla byla nazvána infračervená, to jest pod červenou. To je také objev, o kterém se často nemluví v souvislosti s Wilhelmem Herschelem. V 55 letech přijal Wilhelm Herschel britské občanství a své jméno změnil na William Herschel. Ke konci života byl povýšen do rytířského stavu a jmenován prvním prezidentem Královské astronomické společnosti. V srpnu 1822 ve městě Slough zemřel. Dílo, které vytvořil, je svým rozsahem na cíli i nejgeniálnějšího smrtelníka. Měl štěstí, že mu jako spolehlivý pomocník mohla být nablízku jeho o 12 let mladší sestra Karolina Lukrécie. Na otázku, čím se zasloužila o Herschelovy úspěchy, odpověděla v roce 1828 londýnská astronomická společnost Slovy. Byla to ona, jejíž pero zapisovalo na papír výsledky jeho pozorování, tak, jak je sděloval. Ona určovala správné souřadnice vzdálenosti pozorovaných objektů. Byla to ona, která trávila noci v blízkosti přístroje, koncepty zápisů nosila za úsvitu do svého domu a ráno pak pořizovala z nočních poznámek věrné kopie. Plánovala práci na každou příští noc, přepočítávala každé pozorování, prováděla všechny výpočty a všechno systematicky uspořádala. To ona mu pomohla získat jeho nesmrtelné jméno. Když vidíme společnou práci těchto výjimečných osobností, jsme na rozpacích, zda máme více obdivovat intelektuální schopnost bratra nebo neúnavnou píli sestry. Tolik astronomická společnost v roce 1828. Zatímco geniální současníci znalosti a cíle vědomost Karoliny obdivovali, většina mužů její vášeň trávit noci ve společnosti hvězd považovali za dětinství. Někteří dokonce všechny příslušnice slabšího pohlaví, které by snad chtěli ženu znalou matematiky a astronomie napodobit, odrazovali. Často je připomínáno důrazné varování z té doby. Nepátrejte po tajemstvích věd, protože šťastnější je ta, která méně ví, než ta, která ví příliš. Ženy mají jiné poslání, než zestárnout při počítání hvězd dokup. To je názor samozřejmě mužské strany. 50 let byla Karolina bratrovou spolupracovnicí a do té doby, než se oženil, mu kromě toho ještě vedla domácnost. Sama zůstala svobodná. Nebylo to kvůli antipatím s mužům, ale řízením osudu. Neštovice, které ve 4 letech prodělala, ji poznamenaly tvář. A když se jako 11letá nakazila tyfem, tak sice nemoci nepodlehla, ale její organismus zůstal poškozen. Přestala růst. Měřila jen 4 stopy a 9 palců, to je asi 145 cm. Dokonce i její milující otec ji před myšlenkami na manželství varoval. Říkal, že není hezká ani bohatá, takže je nepravděpodobné, že by ji někdo nabídl sňatek. Jedině později v životě by si snad nějaký stařec mohl vzít pro její dobré vlastnosti. Otec Izák si přál, aby jeho děti dostali to nejlepší vzdělání, které mohl zajistit. Dělalo mu radost, když jí mohl pomáhat s jejich školními úlohami a v Karolininých memoárech z dětství se často píše taky o otcově zájmu o astronomii. Karolina vzpomíná, jak jí večer ukazoval souhvězdí a jak shromažďoval svou rodinu okolo kádě s vodou, aby mohli bezpečně pozorovat zatmění slunce. Matka Anna se naproti tomu domnívala, že učit se trochu je nebezpečné a učit se mnoho ještě nebezpečnější. Když se později ohlížela na svůj život, tedy Karolinina matka, došla k závěru, že kdyby se synové méně učili, mohli zůstat blízko ní v spokojení v rodném Hanoveru. Matka, která byla negramotná, a starší bratr, který se stal po smrti otce hlavou rodiny, neměli nejmenší zájem, aby Karolina své vrozené hudební schopnosti jakkoliv rozvíjela. Směla získat jen takové dovednosti, které byly podle matčina míněni užitečné, například tkát plátno, šít, plést, spravovat a prát punčochy. Pokud se naučila v dětství něco víc, tak jen tajně a bez matčina vědomí. Její první pokusy vybudovat si vlastní kariéru ztroskotaly právě na těch členech rodiny, který by jí měli dodávat odvahu, na matce a nejstarším bratru Jakubovi. Otec a syn William jim mohli v letech dospívání poskytnout jen velmi omezenou pomoc. William byl v Anglii a otec se svým plukem buď mimo domov, nebo později bojoval s těžkou nemocí. A nakonec zemřel. Jak ona vzpomíná, byl to jediný člověk, který v životě nikdy neublížil. Vyrůstala ve starostech a stárla rychleji, než by odpovídala jejímu věku. V roce 1821 napsala: potřebovala bych velkou odvahu, abych mohla znovu prožít tak namáhavý život plný bolesti a zklamání. V rodině byla zabit a stravu děvčetem pro všechno. Levná síla na úklid a umývání nádobí. Zdálo se, že o její budoucnosti je rozhodnuto. Naštěstí v létě 1772 bratr William z ponižujícího postavení bez jakékoliv perspektivy vysvobodil a vzal k sobě do Anglie. Souhlas matky ale dostal teprve potom, když slíbil přispět na mzdu služce, která nastoupila na Karolinino místo. Několik dnů po příjezdu do lázeňského města Bath v jihozápadní Anglii, kde William jako hudebník působil, si Karolina do svého deníku zapsala: bratr mi začal dávat hodiny angličtiny a aritmetiky a ukázal, jak vést účetnictví a zapisovat přicházející i vystavované účty. Zbytek dne jsme obyčejně strávili u čembala, kde mě učil zpěvu. Lázeňská sezóna začínala až v říjnu a tak mě William mohl vyzkoušet, jak mohu být na jeho koncertech a oratoriích jako zpěvačka užitečná. Byl s mým hlasem velmi spokojen a dával mi potom 2 až 3 hodiny každý den. Když jsme odpočívali, tak to byly hovory o astronomii a těch krásných souhvězdích, které mě William učil znát, když jsme do Anglie cestovali přes Holandsko a v otevřeném kočáře jsme mohli pozorovat nebe při větrném počasí bez mraku. Na jaře 1774 dostala astronomie v pořadí Williamových hodnot přednost před hudbou. Víme o tom opět z Karolininých vzpomínek. Já jsem se nemohla zbavit pochybností, jaké budou moje vyhlídky do budoucnosti, protože veškerý čas, který by měl bratr věnovat svému zaměstnání a svým žákům, věnoval optickým a mechanickým pracím a během jasných nocí prováděl pozorování nebe, takže jsem už neměla žádnou naději, že mi bude dávat hodiny a dohlížet na mé cvičení. Když brousil a leštil zrcadla, musela jsem ho dokonce krmit a vkládat mu kousky potravy přímo do úst, aby neztrácel čas. A když dělal nějakou práci, při níž nebylo třeba přemýšlet, musela jsem mu přečítat, například Dona Quixota. Později mě ve své dílně zaměstnal jako učedníka. Tím Karolina kariéra zpěvačky v podstatě skončila. Není pochyb, že William se svou sestrou ve svých astronomických plánech počítal, proto se musela doučit matematiku, základy geometrie a algebry. Její úloha v partnerské spolupráci byla přesně vymezena. Williamovi nechyběly nápady, potřeboval však obětavého, odaného a spolehlivého asistenta a tím byla jeho neúnavná sestra. V jejich poznámkách najdeme povzdech. Kdyby někdy nebylo zatažené nebe nebo nesvítil úplněk, nevím, kdybychom já i bratr vůbec spali. Lec, které objevy připisované Williamu Herschelovi patří možná i Karolíně a mnohé určitě jenom jí. Například 561 nových hvězd nebo 8 komet, které s dárkem od bratra, dalekohledem o 30násobném zvětšení, objevila. Zápis o objevu první komety má datum 1. srpna 1786. V jejím deníku je uvedeno. Dnes jsem napočítala 100 mlhovin a večer jsem spatřila objekt, který je snad kometou. Pokusím se to dokázat zítra. 2. srpna. Dnes jsem napočítala 150 mlhovin. Bojím se, že v noci nebude jasno. Celý den pršelo. V 1 hodinu téhož dne. Objekt z minulé noci je kometa. Nešla si tehdy lehnout dříve, než o objevení komety napsala zprávu pro Royal Society. Ani bratr s tím nemohl pomoci, protože ten se o jejím úspěchu dověděl až po svém návratu z Německa. Kometa to byla prý velmi malá a v jejím vzhledu nic velkolepého nebo překvapujícího. Byla to ale první kometa objevená ženou. Karolíno prvenství zůstává nespochybněno také v tom, co po sobě zanechala černé na bílém. 2 roky před koncem 18. století dokončila opravenou a aktualizovanou verzi katalogu hvězd, který 80 let předtím vydal anglický astronom John Flamsteed. Na jejím posledním velkém díle, to byl souhrnný katalog hvězd a mlhovin, které objevili se svým bratrem, je letopočet 1828. Dočkala se uznání vědců i státníků. Za objev komety dostávala od krále Jiřího III. Roční plat 50 liber. Stala se tak první placenou astronomkou v dějinách. A pracovní náplní její bylo plnit úkoly podle bratrových pokynů. V roce 1835 byla zvolena členkou Královské astronomické společnosti, 3 roky potom členkou Královské irské společnosti, a když slavila 96. narozeniny, tak si na ní s velkou zlatou medailí za vědu vzpomněl pruský král. A rok na to jí hanoverský princ princeznou dali aksamitem potaženou lenošku, aby mohla odpočívat. Když při pozorování na vídeňské hvězdárně v roce 1888 objevil opavský rodák Jan Palisa mezi Marsem a Jupiterem novou planetku, dal jí na památku sestry William Herschela jméno Lucrecie. Po Williamově smrti opustila Karolina Anglii a zbývající léta žila u mladšího bratra Dietricha v rodném Hanoveru. Tehdejší loučení s Anglií bylo prý velmi dojemné. Poděkovat jí přišli nejen četní přátelé a obdivovatelé, ale dokonce i někteří členové královské rodiny. Proč nezůstala v Anglii? Možná proto, že s vdovou po Williamovi si nebyly tak blízké, aby vedle sebe mohli trvale žít. Byly to dvě ženy, které vlastně různým způsobem soupeřily o jednoho muže. V Hanoveru, kde žila ještě 26 let, ji navštívil německý matematik a fyzik Carl Friedrich Gauss, houslista Paganini, skladatel Josef Haydn anebo ruský kníže Michal Pavlovič. Ten přivážil dlouhou cestu za Karolinou jen proto, aby mu ukázala ve svém dalekohledu planetu Jupiter. A Josef Haydn vděčí Karolíně prý za inspiraci k oratoriu Stvoření světa. I ve vysokém věku byla jak fyzicky, tak duševně zcela svěží. Svému synovci Johnovi, který přijel navštívit před cestou na mis Dobré naděje, poradila, jaké objekty a ve kterých souhvězdích tam má pozorovat. A hlavně potvrdit všechno, co otec předpokládal. Jakoby se bála, že vědecký pokrok něco z bratrových představ spochybní a tím mu ubere na slávě. A že měla výbornou paměť, to dosvědčují také vzpomínky na dětství, do jejich sepisování se po své 90. pustila. Synovec John Frederick svůj slib splnil a otcovi katalogy rozšířil o pozorování objektů na jižním nebi, tak jak si to přál. Karolina se z toho mohla těšit až do 9. ledna 1848. Její pohřeb se konal 18. Na příkaz korunní princezny byla prý rakev ozdobena palmovými ratolestmi a jako projev úcty hanoverský král a korunní princ a princezna poslali své kočáry, aby jeli za pohřebním vozem. Do rakve jí na její přání dali kadeř bratrových vlasů a otcův zápisník. John Herschel, významný britský astronom, později o své tetě řekl: její neobyčejné schopnosti dlouhotrvajícího úsilí, její extrémní přesnost ve všem, co dělala, měly pro mého otce větší cenu než nejlepší matematické znalosti. Její vytrvalost byla nezdolná a její horlivost se řídila dobrým úsudkem.